žēlastība un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu darbu grāmatas 16. Nodaļā, kur tā rakstīts. Reiz, kad gājām uz lūkšanu vietu, mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurā bija pareģotājs gars, un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam un mums kliegdama. Šie cilvēki ir visaugstā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Tā viņa darīja daudzas dienas. Nevarēdams to vairs paciest, Pāvils vērsās pie gara sacīdams. Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, izej no viņas. Un tajā pašā brīdī tas izgāja no viņas. Bet viņas saimnieki, redzēdami, ka pagaisusi viņu cerība uz peļņu, sagrāba Pāvilu un Sīlu un aizvilka tos uz tirgus laukumu, lai nodotu varas vīriem. Atveduši tos pilsētas pārvaldnieku priekšā, tie sacīja, šie cilvēki, būdami jūdi, rada nemieru mūsu pilsētā un sludina paradumus, ko mums romiešiem nav iespējams nedz pieņemt, nedz darīt. Viņam apkārt sastājās ļaužu pūlis. Pārvaldnieki, norāvuši tiem drēves, lika tos nopērt. Ar daudziem sitieniem šaustījuši viņi tos iemeta cietumā un piekodināja cietumsargam stingri uzraudzīt. Tādu pavēli saņēmis, cietumsargs iemeta tos cietumu dziļākajā kambarī un viņu kājas saslēdza koka siekstā. Nakts vidū Pāvils un Sīla slavēja Dievu dziesmās. Un pārējie cietumnieki viņos klausījās. Pēkši notika liela zemestrīce un satricināja cietumu pamatus. Tūlīt atvērās visas durvis un visiem nokrita važas. Uztrūcies no miega, cietumsargs ieraudzīja cietumu durvis atvērtas un nospriedis, ka cietumnieki aizbēguši, izrāva zobenu un grasījās sevi nonāvēt. Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās. Nedari sev nekā slikta, jo mēs visi esam tepat. Palūdzes gaismu, tas metās pie viņiem iekšā un drebēdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Izvedis viņu sārā, tas lūdza. Kungi, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Viņi sacīja, tici kungam Jēzum, un tiksi glābts, gan tu, gan tavs nams. Un tie viņam un visiem, kas bija viņa namā, sludināja tā kunga vārdu. Tajā pašā naktī cietumsargs tos uzņēma pie sevis, apmazgāja viņu brūces, un tūlīt viņš tika kristīts un visi, kas bija ar viņu. Ievedis to savā namā, viņš klāja tiem galdu un priecājās kopā ar visu savu namu, ticībā uz Dievu. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais patiesības, tu dzīvības, tu spēka gars. Te lūdzam apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus, ka varam saprast mūsu Kunga Jēzus Kristus darbus un viņa mācību. Lai, Kungs, varam pastāvēt pret visu tumsas spēku, mantot gara izšķiršanu, un, Kungs, ka tavi vārdi pie mums nes labus augļus, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Apustuļu darbi ir visai neparasta grāmata, kuru lasot mums bieži vien jābrīnās, kā tad kristīgai draudzei ir klājies Nemaz ne tik labi, kā cilvēki to varēja iedomāties vai cerēt. Tad, kad šķiet, ka nu ir labi, pēkšņi nāk vajāšanas un ļaunums. Tad, kad šķiet Dieva vārds netraucēti aug un izplatās, tūdaļ viņa priekšā rodas kādi šķēršļi. Tad, kad kristīgo ļaužu vidū valda saskaņa un vienprātība, pēkšņi arī viņu starpā rodas kādas šķelšanās, ka tie vairs nespēja viens otru pat mierīgi uzlūkot, saķildojas, sastrīdās un aiziet viens un otru pretējos kādreiz virzienos. Tā tas notiek, un Dievs to pieļauj. Bet reizē lielais izbrīns un lielais prieks, ko mēs atskārstam lasīdami šos notikumus, rāda, ka caur visām šīm nelāgajām lietām, ar ko pasauli turas pret evaņģēlija pasludinājumam, tā evaņģēlija gaismu un ticības liesmu uzpūš jo spožāk. Mums kungs un pestītājs jau bija savus mācekļus mācījis. Viņš bija par to brīdinājis. Un viņi arī to mācās. Mēs lasām par apustuļa Pāvila misijas ceļojumu, kur viņš pirmo reizi spēr savu kāju uz Eiropas kontinenta zemes. Viņš ir nonācis Filipu pilsētā, kas ir izdienējušu karavīru apmetne, kur viņi saņēmuši no Romas valsts par atalgojumu savai kalpošanai, savai asins liešanai un karošanai zemi, kādu īpašumu, dzīvoja visās vietās Romas impērijā, un arī Filipa pilsēta bija šāda vieta. Un apustulis Pāvils tur nonāk tāpēc, ka viņš ir sastrīdējies. Viņš ir sastrīdējies ar savu iepriekšējo ceļa un misijas biedru Barnabu. Un sastrīdējies kāda vīra dēļ, Jāņa Marka dēļ. Mēs viņu pazīstam. Tolaik gan viņam vēl nebija laba slava. Viņš bija devies līdzi Pāvilam un Barnabam pirmajā misijas ceļojumā, un tikko viņš sastapās ar pirmajām grūtībām, tā tūdaļ viņš devās atpakaļ pie savas mātes uz Jeruzālemi, izrādījās neusticams. Bet tad, kad viņš apdomājis un apkaunējies un atgriezies no savas masticības, atkal meklēja pievienoties misijas turpmākajam darbam, tad apustuls Pāvils teica, nē, šis ir neusticams, mēs viņu nevaram ņemt līdzi. Bet Barnaba teica, varam gan, viņš ir atgriezies, viņš ir mainījies. Tagad Jāni Markam ir laba slava. Viņš ir bijis Pētera tulks un uzrakstījis Pēteras prediķi Marka evaņģēlijā, kur mēs varam izlasīt Bībelē. Arī Pāvils vēlāk ar viņu izlīga, bet tā laikam bija jābūt, ka tādiem diviem stipriem vīriem, Barnabam un Pāvilam, nebija jāiet vienā virzienā, bet evaņģēlija vēstī bija jāizplatās ar spēku, ar dubultu spēku, savu šo viņu strīdu, nesaprašanos, kur vēlāk atkal viņu, protams, salaba. Un tā Pāvils ir nonācis Eiropā, Filipa pilsētā, un tur viņš ir atradis kādu lūkšanu vietu. Šajā pilsētā nemaz nav sinagogas, jo nav 10 jūdu vīru, kur varētu būt šie 10 uzticamie, kas varētu celt sinagogu un noturēt pilnu dievkalpojumu un lūkšanu, kādu sinagogā mēdza noturēt, vienu no savu vidus izvirzīdami par skolotāju un mācītāju. Tur bija tikai sievas, vai šo atvaļināto karavīru sievas, vai kā mēs to lasām, kāda darbīga darījuma sieviete, kur tirgoja dārgus audumus šiem izdienējušiem karavīriem un viņu virsniekiem, kuri labprāt šādas preces patērēja un pirka. Un tā Pāvils, Sīla, Lūka un citi viņu pavadoņi sludināja Dievu vārdu. Un reiz, kad viņi gāja uz lūkšanu vietu, Lūka raksta mums gadījās sastapt kādu verdzeni, kurā bija pareģotājs gars. Un ar pareģošanu viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Viņa sekoja Pāvilam un mums klaigādama. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Tā viņa darīja daudzas dienas. Šeit kristīgā draudzē sastopas ar kaut ko, ko viņi jau pazīst no evaņģēlija notikumiem. Kur tieši tumsas gari, ļaunie gari, ir pirmie, kas pazīst Jēzu. Kur tie meklē kaut kā, vai nu viņu saistīt sacīdami, mēs zinām, kas tu esi Dieva svētais. Vai kaut kādā veidā meklē līdzi viņam doties un kaut kā pie kristīgās draudzes pieķerties un viņu kavēt un viņas darbam traucēt. Tā arī šeit mēs redzam kādu spilgtu notikumu. Kādu verdzeni, kurā mēs lasām tulkojumā bija pareģotājs gars. Šeit mazliet jāpaskaidro. Svēto rakstu oriģinālā mēs lasām pitona gars. Proti čūskas šīs. Čūskas gars. Kur šis pitona gars bija ļoti labi pazīstams pagāniem. Viņiem bija labi pazīstami dažādi gari. Bet šis pitona gars bija visslavenākais gars. Viņa īpašā svētvieta un mājvieta, ja tā drīkst sacīt, bija Delfi. Mēs zinām šo Delfu svētnīcu, esam par to dzirdējuši. Kur virs ieejušai svētnīcā bija rakstīti vārdi, ko vēl tagad daudzi cildina. Iepazīsti pats sevi, gnostis auton grieķiski. Un tur bija kādas verdzenes. Kādas pareģotājas un priesterienes, kuras bija pārņēmis šis gars, bija vesels pulks. Un šis gars, caur viņām, cilvēkus veda dziļos maldos, pareģodams daudz un dažādas lietas. Turklāt tik veiksmīgi, ka pat ķēniņi devās uz Delfiem pirms saviem kargājieniem, pirms atbildīgiem lēmumiem, pirms kādiem svarīgiem darbiem, gribēdami zināt, vai viņiem labi izdosies, vai viņiem maz uzsākt kargājienu, vai uzsākt iecerētos darbus. Un vienmēr, vai gandrīz vienmēr, šis gars, kas bija darbojies ar šīm pareģēm, jeb pītijām, deva kādu padomu. Un, protams, kad cilvēki godāja šo garu. Un mēs redzam, ka šeit kāda verdzene var būt no pašiem Delfiem izpirkta, par bargu naudu pirkta. Tur bija vesela akciju sabiedrība. Viņai bija vairāki īpašnieki, kas kopā bija likuši naudu, lai ar viņas palīdzību varētu būt lielu peļņu. Tā bija īpaši spējīga sieviete. Ar savu pareģošanu, kā mēs lasām, viņa nesa saviem saimniekiem lielu peļņu. Un tad mēs lasām, ka viņa sekoja Pāvilam un viņa pavadoņiem kliegdama. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas vēsti. Tā daudzas dienas. Varētu likties, kas tur slikts. Šī verdzene taču bija slavena pa visu pilsētu. Daudz no pilsētas iedzīvotājiem bija gājuši pie viņas, lai izzīlētu un izzinātu savu nākotni, lai saprastu, kādas lietas tiem darīt un kādas nē, kur viņiem sekmēsies vai kur nesekmēsies. Un tagad šī verdzene par Pāvilu un viņa darba biedriem ikdienas klaigādama sauc. Šie cilvēki ir visaugstākā Dieva kalpi. Viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Tur pie pagāniem, pie raupjajiem armijas vīriem, šī sieviete, kuru tur turēja augstā godā, viņa taču teica patiesus vārdus. Vai tad viņa kaut ko bija nepareizi sacījusi? Vai tad tiešām Pāvils, Sīla, Lūka un vēl citi, kas viņiem bija līdzi, nebija visaugstākā Dieva kalpa? Vai tad šiem pagāniem, kas šai pilsētā dzīvoja, nevajadzēja dzirdēt par šo visaugstāko Dievu, kur viņiem tiek tik tieši norādīts uz visaugstākā Dieva kalpiem? Vēl vairāk viņi saka, viņi sludina jums pestīšanas ceļu. Ja jūs viņus klausīsiet, tad jūs izglābsit savu dvēseli. Un tomēr šī pasludināšana un šie vārdi nāk no kāda pretnieciska gara. Un tur ir bijusi vajadzīga draudzei īpaša gudrība. Tanī brīdī neapmulst, neapjukt. Es domāju, šodien, kur taču vajadzēja būt vēl lielākai skaidrībai kā tajos laikos, daudz viet pie visiem jūsmotājiem un visādiem brīvbaznīcu ļaudīm. Šādas apsēstas verdzenes, kas itin kā sludina evaņģēliju, bet nāk ar kādu citu garu, būtu augstā godā un cieņā. Tūlīt būtu arī kristīgā draudzē celtas par pravietēm, mācītājām, evaņģēlijas sludinātājām. Bet šeit kristīgai draudzē pašā sākumā vajadzēja īpašu garu izšķiršanas dāvanu. Jo Pāvils apzinājās, ka lai arī tas teikums un tie nedaudzie vārdi, ko šī sieviete šobrīd saka, godinādama apustuli un viņa darba biedus par visaugstā Dieva kalpiem, kas sludina pestīšanas ceļu, tas gars, kas ir viņā ir viltus pilns. Viņš vienu brīdi var runāt tā un citu brīdi pavisam pretī. Vienu brīdi var runāt taisnību, un otru brīdi uzreiz sajaut šo patiesību ar meliem. Ja meli nāk vieni paši, viņi nespēja vēl tik lielu kaitējumu nodarīt, ka tad, kad cilvēki dzirdējuši patiesību, sadzird līdzi arī melus un nonāk šajā sajukumā, kur meli sajaukt ar patiesību visu padara par meliem. Tā jau pašos pirmsākumos mēs lasām, ka tumsas spēks nevarēdams vairs neko darīt Jēzum un evaņģēlī mācībai, kas izplatās pa visu pasauli. Meklē arī savus ļaudis draudzē ievest. Ka pienāk tas laiks, par ko apustuļi vēlāk ir pravietojuši sacīdami par viltus baznīcu, par Bābeli, kas ir kļuvus par visu nešķīsto garu mitekli. Šī viltus draudze jau to laik meklē izpausties un veidoties. Bet Pāvils ir ar šo skaidro izšķiršanu. Nevarādams vairs ilgāk paciest šo spēcīgo viltus garu. Viņš vēršas pie gara un saka, Jēzus Kristus vārdā es tev pavēlu, izeji no viņas. Un tūdaļ šis pareģotājs, šis pitona gars, bija spies atkāpties. Un tad vairs nebija ne klaigāšanas, ne norādīšanas uz apustuļiem. Tanī pat brīdī viss spēkši izmainījās. Varbūt tie, kas blakus stāvēja un īsti nesaprata, kas notiek, varēja saķert savu galvu un teikt, Pāvil, ko nu tu tagad esi izdarījis? Vai tad nevarēja to kaut kā citādi darīt? Pēkš viņiem klūp virsū šīs verdzenes saimnieki, pilsētas pārvaldnieki un valdītāji. Apustulis un viņa palīgs sīla tiek stiepti un vilkti ar varu uz tirgus laukumu. Viņam noplēš drēbes, viņus šausta un beigās iemet cietumā. Un cietuma sargs savā niknumā ieslēdz viņus, ko kas iekstā visdziļākajā cietuma kamerā. Ko nu? Vai tu pareizi darīji, Pāvils? Pāvils nebija spriedis ar savu cilvēcisko saprašanu. Viņš pazina garus. Viņš zināja, kas ir Dieva gars, kas nāca savu Dieva vārdu sludināšanu un paliek pie Dieva vārdu sludināšanas. Un viņš arī zināja to viltīgo antikristu un viltus baznīcas garu un garus, kas meklē draudzi postīt, No sākuma izlikdamies tādi paši, no sākuma pauzdami līdzīgu vēsti, bet patiesībā būdami vilki avidrānās. Pāvils to redzēja, un viņš nevarēja citādi darīt. Bet no rezultāts ir tāds, ka tur, kur līdz šim viņš varēja mierīgi iet uz lūkšanu vietu, Neviens viņam nestājās pretī, neviens viņam neko nepārmeta. Nu, viņš ir kļuvis par visas pilsētas ienaidnieku. Ziet, kristīgā draudze, ir jāizšķir diva veida apsēstības. Kā Luters to ir mācījis, pirmā ir garīga apsēstība. Kur visa grēcīgā un bezdievīgā pasaule ir tumsas gara varā. Kamēr šie ļaudis neatgriežas, tikmēr viņi arī nemaz nevar no šī gara virsvaldības vaļā tikt. Viņi ir paklausīgi šīs pasaules valdniekam, tumsas garam, kas vēl tagad, Citējot Pāvili ir spēcīgs nepaklausības dēlos. Tā ir visbriesmīgākā un visbīstamākā. Kamēr Dievs neatraisa no šī gara saitēm, tad cilvēki nevar nec Dievu vārdu uzklausīt, nec to pieņemt, nec ticēt, nec pestīšanu iemantot. Bet otrs veids ir kā šai verdzenei. Kur vēl miesīga apsēstība tur nākusi līdzi. Kur kāds garas dzīvo šajā verdzenē un svar viņu izpaužas. Mums varētu likties, cik šis cilvēks ir gudrs, cik viņam brīnišķīgas spējas. Viņam pašam nav nekādu spēju un nekādas gudrības. Tikai tumsas gars ar to izpaužas. Un tikko šis gars ir izgājis, kad viņam ir bijis jāiziet, tūdaļ šī sieva vairs nezin atbildēt ne uz vienu no jautājumiem. Kas būs ar mani rīt? Vai man izdosies, ja es došos tirdzniecības darījumos? Vai es atgriezīšos mājās, ja es došos kaujā? Ja iepriekš viņa visu zināja, tagad viņa vairs nezin sacīt nekā. un nesaprotu vairs nenieka. To visu viņai rosījies šis gars, kur šajā notikuma atklājas kā pretestības gars. Jo, kad Pāvils Jēzus vārdā viņa izdzena, viņam jāatkāpjas, viņš nevar pastāvēt. Viņš nevar sacīt, es esmu tāds pats Dieva gars, kā tu, Pāvil. Viņš to nevar sacīt, jo viņš tāds nav. Viņam ir jāaiziet un jāpamet šis savs mājoklis. Un tad Pāvils nonāk lielā kaunā un lielās briesmās. Pūlis norau viņam drēbes, noper, un daudziem sitieniem šaustījuši pilsētas pārvaldnieki iemet viņu cietumā un piekodina cietumsargam stingri viņu uzraudzīt. Un mēs redzam kādu centīgu vīru. Viņš Pāvilu un Sīlu iemet cietumu dziļākajā kambarī un kājas sasliedz kokas iekstā. Nakts vidū Pāvils un Sīla slavēja Dievu dziesmās un pārējie cietumnieki viņos klausījās. Pāvils un Sīla nopērti, pazemoti, cietumā iemesti. Kas nes būs rīt? Ko atnesīs nākamā diena? Ir nakts. Ko viņi dara? Viņi slavē Dievu. Viņi pat nemaz nevar tu tajā dziļajā kambarī gulēt. Pamēģiniet jūs gulēt ar kājām, kas ieslēgts kokas iekstā. Siet pamata. Varbūt kādu brīdi var piemikt. Atkal jāmostas un jāmokās. Bet Pāvils un Sīla nemokās. Viņi slavē Dievu un gavilē, jo viņi ļoti labi atcerās. Laimīgi jūs esat, ka jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Un viņi priecājas un gavilē. Viņa sirds ir prieka pilna. Viņi zina, ka viņi tumsas garam ir devuši tādu triecienu, ka tas nepaliks bez augļiem un nepaliks bez turpinājuma. Šīs verdzenes saimnieki pilsētas pārvaldniekiem ir teikuši, šie cilvēki, būdami jūdi, rada nemieru mūsu pilsētā un sludina paradumus, ko mums romiešiem nav iespējams nec pieņemt, nec darīt. Kas tad tur bija tāds, ko apustuļi sludināja, ko romieši nevarētu darīt? Vai tad apustuļi mācīja zakt, laupīt, laulību pārkāpt? Krāpties, nonāvēt kādu. Nē, taču. Bet kas tad tas bija, ko viņiem romiešiem nebija iespējams pieņemt un darīt? Kas slēpjas aiz šiem vārdiem? Tas, ko romieši nevarēja un nespēja. Viņi nevarēja tikt vaļā no visiem tiem daudzajiem gariem, no visiem tiem daudzajiem, kā viņi sauca, dieviem, kas bija visu viņu dzīvi savaldzinājuši neatšķetināmā mudžeklī. To mēs lasām pie tā laika pētniekiem, kā tad dzīvoja šie romieši. Katra viņu diena un katra viņu darbība bija reglamentēta līdz vislielākajiem smalkumiem. Piemēram, viņiem bija veselas trīs dievietes, ja veseli trīs sieviešu kārtas dēmoni, kas atbildēja par jaundzimušā bērniņa pirmo pastaigu. Tikai par pirmo. kad bērniņu ved ārā no mājas, kurā viņš bija dzimis. Šo māju sargāja senču pīši un senču gari. Tur bērniņš, kā domāja romieši, bija drošībā. Kad šim bērniņam bija jāaiziet ārpus mājas, naidīgajā pasaulē, kur senču gari vairs nav tik visspēcīgi un visvarani, kā dzimtajā mājvietā, tad pirms bērniņš tika pārnests pāri slieksnim, uzreiz tika pienest upuri vienai no šīm dievībām, lai nodrošinātu, ka bērniņš no šīs senču aizsardzības dzimtajā namā varētu pāriet pār slieksnim svešajā pasaulē, un tur šī dieviete, jeb kāds sieviešu kārtas dēmons, to nodrošināja. Bet tur, protams, kaut kas bija jāupurē, kaut kas jāziedo, un tur bija jābūt ar priesterim blakus, kas to visu darīja. Tad pēc tam šī dieviete pār slieksnim vadīja bērniņu pirmajā pastaigā, līdz vistālākajai vietai, kur šis bērniņš devās savu vecāku pavadībā. Bet tad vajadzēja atkal kādu citu dievību jeb garu, kas nodrošinātu, ka šis bērniņš var labi atgriezties mājās. Un tad atkal vajadzēja upurēt. Un atkal vajadzēja priesteri un upurus. Un tad upurēja šim garam, kas savukārt šo bērniņu veda atpakaļ no pastaigas uz mājām. Un tad, lai neienestu neko ļaunu šajā aizsargātajā dzimtajā namā, vēl vajadzēja trešajam garam upurēt, ejot pāri slieksnim atpakaļ namā. Un tā tikai pie pirmās pastaigas. Šie ļaudis bija pieraduši pie šādas verdzības. Viņi nevarēja ne pirkstu pakustināt, pirms tie nebija upurējuši saviem gariem. Vēl tagad mēs to pie pagānu tautām redzam, kur tur, kur cilvēki ir šādā ticībā uzauguši. Viņi ir pilnīgi paverdzināti. Te ikdien viņiem vajag kaut kādiem gariem kaut ko upurēt. Ik mirkli viņiem vajag nodrošināties ar viņu palīdzību un aizstāvību. Gribi rakt zemi, upurē pazemes gariem, jo tu viņus traucēsi. Gribi doties pār ūdeņiem, tad tev ūdens gariem jāupurē. Ja gribi doties ceļā vai mežā vai kaut kur, tur visur ir šie gari, kas nosaka šo cilvēku dzīvi. Kāda ārprātīga verdzība. To šodien arī vēl cilvēki, kas dzīvo tādu dzīvi, un nav mazums, vēl miljoni pagānu dzīvo šādā dzīvē. Kad viņi no tā ir izrāvušies ārā, viņi saka, jūs, mīļie kristieši, nemaz nezināt, cik jūs esat laimīgi. Ka jums visa tā nav. Visu šo garu, kuriem jāupurē un no kuriem jābīstas, un kur reāli arī ietekmē tavu dzīvi, ja tu neesi varējis viņus kaut kādā ziņā pielabināt. Redziet, tam pretīvi apustulis Pāvils stājies ar savu mācību. Par visaugstāko Dievu. Par pestīšanas ceļu, ka šis Dievs ir sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu, kas ir saistījis visu tumsības spēku. Par svēto garu, kas ticīgajiem tiek dots un izdzen tumsas garu. Tā bija šī lieta, ko romieši, kā sacīja šīs sievietes, šīs verdzenes īpašnieki, mēs romieši nespējam to nec pieņemt, nec darīt. Pāvils ir devis tumsas spēkam lielu triecienu. Šis tumsas spēks meklē vēl draudēt, iebiedēt. Bet Pāvils un Sīla zina, ka tajā brīdī, kad tā ir noticis, kad Kristus evaņģēlija dēļ viņi ir tikuši vajāti, šaustīti, apkaunoti, zākāti un cietumā mesti, ka tas ir lielas uzvaras brīdis. Kā ar šo savu paciešanu un izturību un pastāvību un bezbailību, viņi daudz ko iespējas un veiks, ko tie vēl nemaz nesaprot un nezin. Un tā tad, kad viņi dzied un slavē Dievu dziesmās, un pārējie cietumnieki viņos klausījās, pēkšņi notika liela zemestrīce un satricināja cietuma pamatus. Atvērās visas durvis un visiem nokrita važas. Uztrūcies no miega cietuma sargs ieraudzīt cietuma durvis atvērtas un nospriedis, ka cietumnieki aizbēguši. Izrāva zobenu un grasījās sevi nonāvēt. Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās, nedari sev nekā slikta, jo mēs visi esam tepat. Palūdzis gaismu, un tas metās pie viņiem iekšā, un drebēdams nokrita Pāvilam un Sīlam pie kājām. Izvedis ārā viņš lūdza, kungs, kas man jādara, lai es tiktu glābts. Redziet, kur notiek kāda zemestrīce, kas nesatricina visu cietumu, pamatus un mūrus, bet satricina cilvēku sirdis. Šis cietums sargs bija domājis, ka viņš ir nonācis nāves briesmās, viņš ar savu galvu atbildēja par cietumniekiem. Par ieslodzītiem viņš atbildēja pats ar savu dzīvību. Ja tie būtu izbēguši, viņš tiktu nonāvēts. Tāpēc viņš meklē sev darīt galu, lai izbēgtu no briesmīgām mokām un ciešanām un no kaunpilnas nāves. Bet kad viņš redz, ka neviens nav izbēdzis, viņa jautājums un viņa sauciens ir tik neparasts. Mīļie kungi, kungi, kas man jādara, lai es tiktu glābts? Redziet, daudzas dienas apsēstā vērdzene bija gājusi pa pilsētu un klaigājusi. Šie vīri ir visaugstā dieva kalpi, kas jums sludina pestīšanas ceļu. Neviens to nebija uzklausījis. Neviens to nebija uzņēmis savā sirdī un prātā. Droši vien arī šis cietums sargs to bija dzirdējis, jo pilsētiņa jau nebija liela, pavisam maza. Ja daudzas dienas tas tā bija, tad šī ziņa, vismaz ziņa bija izgājusi jau pa visu pilsētu, un cietums sargs to bija dzirdējis. Pestīšanas ceļš. Nes kas tas tāds ir? Kāpēc tas būtu vajadzīgs zināt? Kāpēc tam būtu jātic? Kāpēc tas būtu jāuzklausa? Viņš bija šis garīgi apsēstais, tāpat kā visi citi šai pilsētā, kas vēl nebija pie ticības nākuši. Un pēkšņi nāves briesmu priekšā. Izbijies un trīcošs. Viņš sauc un vaicā, kas man jādara, lai es varētu tikt pestīts, izglābt savu dvēseli, izglābt savu mūžīgo dvēseli. Un tad Pāvils un Sīla viņam pasludina evaņģēliju par Jēzu Kristu, Dieva dēlu, ka šai pasaulē es sūtīts, lai kļūtu par visas pasaules pestītāju, kas pasaules grēkus un katrī kviena grēkus uz sevi ņēmis un pie krustas stava izdeldējis, kas augšām cēlies tēva dzīvības spēkā un valda debes godībā un dāvā pestīšanu un mūžīgo dzīvību un svētlaimi kvienam, kas tic. Tāpēc Sīla un Pāvils saka, tici kungam Jēzum un tu tiksi glābts. Nevien tu, bet arī tavs nams. Un viņi gāja šī vīra namā. Un viņam pašam un visiem, kas šai namā bija sludināja, tā kunga vārdu. Tā kunga vārdu. Un ko šis vārds dara? Šis vārds tumšos dar gaišus. No velna varas rauj ārā un pieved Dievam. Grēcinieks dara par taisniem. Nāvē lemtos par augšām celšanās bērniem. Un Pāvils ar šo sludināšanu to ir darījis pie šī cietumsarga nama, pie viņa paša un šī nama iemītniekiem. Un tad cietumsargs tos uzņēma pie sevis, apmazgāja viņam rūces, un tūlīt viņš tika kristīts, un visi, kas bija ar viņu, ievedis tos savā namā, viņš klāja tiem galdu, un priecājās kopā ar visu savu namu, ticībā uz Dievu. Tas prieks, kas bija Pāvilam un Sīlam, kad viņi bija visdziļākajā cietuma kambarī ieslēgti siekstā, nu bija arī viņa prieks. Šis prieks ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu. Šis miers ir lielāks nekā pasaule spēj dot. Un evaņģēlijam durvis ir vaļā. Cietumsargs un viss viņa nams ir izrauts no sātana valgiem un darīts par Dievu bērniem. Redziet, cik brīnumaini Dievs dara. Kad liekas, ka ir vissliktāk, izrādās ir vislabāk. Bet vajag tikai vienu lietu. Būt uzticamam pie Dieva vārda. Būt uzticamam pie Dieva vārda mācības. Izšķirt garus. Un būt paklausībā savam kungam. Un tad viņš darīs. Lai pagodinātu savu vārdu. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.